эфиры «Радио Свабода» у фрэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Магілёве пачаў працу трэці сацыяльны форум. На ім 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў цягам двух дзён будуць абмяркоўваць сітуацыю ў недзяржаўным сектары Беларусі, а таксама шляхі ўзаемадзеяння з уладай. Як госці на форуме прысутнічаюць і прадстаўнікі Магілёўскага гарвыканкаму і аблвыканкаму. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Форумы праводзім не для чынавенства, зазначыў інтэрв'ю Свабодзе. На яго пачатку адзін з арганізатараў, старшыня апраўлення грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін. Аднак мы зацікаўленыя, каб дыялог дзяржавы ўсё ж распачаўся.
Сацыяльнае пытанне павінны ў нас разгледжвацца як на дзяржаўным узроўні, і так жа на ўзроўні недзяржаўных арганізацый. Тут сабраліся людзі, якія нераўнадушны да гэтых пытанняў. Без такой чыстай голай палітыкі і ідём на сустрач дзяржаўным органам са сваімі пасылами.
Два гады таму ў працы першага сацыяльнага форуму бралі ўдзел толькі тры арганізацыі, у другім 5, у трэцім удзельнічаюць 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў. Паводле Александра Валчаніна, гэта сведчыць аб наладжванні сістэмнай працы недзяржаўных арганізацыяў у Беларусі. Чаго чакаюць ад форуму яго удзельнікі, гаворыць кіраўніца Магілёўскай областной организации Союзу предпринимальников Татьяна Козловская.
Социальный форум это может быть начальное такое звено именно того, чтобы органы власти обратили внимание на проблемы, существующие как в социальной сфере, так и в сфере вообще общественных организаций. Предприниматели это тоже одна из социальных наших групп, которая тоже нуждается, которой надо тоже и помощь, и поддержка, и защита.
Политолога Дениса Мельянцова цікавить, як процесс обвешанной уладой либерализации проходит у регионах.
В Минске створяются разные координационные, консультационные советы, рады. Если можно это сделать на регионах, насколько тут больше открыто можно працевать именно это таким не вельми политизованным и не политизованным громадским организациям, которые именно это помогают случайным громадянам.
Форум витали начальник управы юстиции Могилевского облвыконкому Александр Маймусов и керавница комитету по праце занятости социальной обороне облвыконкому Ганна А. Абодва падкрэслілі важнасць форуму і сваю зацікаўленасць у выніках яго працы. Не прыехалі на форум прадстаўнікі замежных дыпламатычных місіяў. Віншавальныя тэлеграмы даслалі амбасадары Чэхіі, Злучаных Штатаў Амерыкі ды Нямеччыны.
Расказваў Андрэй Белагубаў. Форум завершыць працу 15 сакавіка. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы. Беларускія апазіцыйныя палітыкі выказалі свае засцярогі наконт рызыкаў і пагрозаў правядзення дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. У Страсбуры мы, на жаль, адчулі, што па шматлікіх пытаннях у дачыненні да Беларусі рашэнні ўжо амаль сфармаваныя, заявіў Анатоль Лябецька. І цяпер мы спрабуем гэта ўсё накіраваць у іншы бок. Таму неабходна прыводзіць аргументы і доказы, што нельга Еўропе ў беларускай сітуацыі адыходзіць ад еўрапейскіх і маральных каштоўнасцяў, бо гэта гучыць як здрада, канец цытаты. Напярэдадні Лябецька і Казулін знаходзіліся ў Страсбуры, дзе ўзялі ўдзел у дыскусіі дэпутатаў Еўрапарламенту па праграме «Усходняе партнерства». Сярод пытанняў, якія яны ўзнімалі, была ў тым ліку і тэма ўжывання новых формаў рэпрэсіяў, у прыватнасці гвалтоўны прызыў моладзевых актывістаў у войска. Я нагадаю, 30 студзеня Франа Кавячорку, Івана Шылу і Дмітра Федрука затрымалі дома міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным і адвезлі пад аховы на тэрыторыю вайсковых частак. Як сёння служаць навабранцы, высвятляла Любоў Лунёва.
Лідар моладзі БНФ Франа Квячорка пасля лячэння ў баранавіцкім шпіталі прыехаў у Мазырскую вайсковую частку, у якой будзе служыць год і 3.5 месяцы. Франка пакаралі пазашарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Апроч таго, яму занеслі вымову ў асабовую справу за невыкананне загаду. Падставай стала публікацыя прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Камандаванне раней загадвала Франку заўсёды паказваць свае запісы для публікацыі. Хлопец вырашыў, што гэта не тычыцца прыватнага дзённіка. Батько Франка Вінцук Вячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроць демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажем, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважать, ну, тому що на перший погляд все это выглядит как бы нормально. Всюди берутся войска, всюди есть контракты, которые когда-нибудь скончаются и так далее. Разом с тем, эти репрессии как раз болюче бьют по громадско-политичных активистах, творяют атмосферу заполохвания и безнадежности у звичайных громадян, которые видят, что отбывается.
Івана Шилу, який служить підлітелем, у виходні наведали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас у некий клуб, который был зроблен максимум у 70-х годов, потому что по ущелью были надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Порешил сходить у прибиральню, побачивши ту антисанитарию, которая там есть, просто вырешили это сфотографовать. Нам казали, что в этой части есть вельми жесткая дедовщина, что бивают новобранцев, отбирают у их гроши, ежу, которую привозят свояки. Фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітір Хвідарук після операції на венах вернувся у Жодіна. До 18 соковіка він буде знаходитися у санчастці, а потім протягне службу. Змітір не скардиться на умови і супокоює батьків, що час пройде хутко. Він не має спотканняв, бо у частці обвіщений карантин. Маці Змітра Ірина Хвідарук розповіла, що у солдат вельми кепське харчування.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, все приспособлены, у них вот эти широкие термоса.
Коли у справі Франка Вячорки Менський городський суд признав рішення районного о примусовому призові хлопця у війська законним, то на скаргу Івана Шили на дії військовців і медиків покуль відказу нема. Солігорський суд, куди звернулися батьки Івана, передав справу у Лепель. Тим часом поплечники активістів молоді БНФ Франка Вячорки, Змітра Железніченки, молодофронтовців Івана Шили і Змітра Хвідорука на вуличних акціях звертають увагу громадськості на нову форму репресій, які стали вживати влади супроць активістів молодівого демократичного руху. Молоді люди потребують, щоб військовці не виконували загадів супрацовників спецслужбів і не удільничали у репресіях.
Говорить и показывает свобода. Тыдень с радио «Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Осади назад – скасование визита у Менск еврокомиссара Бениты Ферреры-Вальнер. Пауза у диалогу – новый поворот политики. Азербайджан на передадне референдуму. Демократичное волевыявление народу – ти усталявание монархии. Гэты и иншие темы у черговым тыдне с радио «Свобода» обмерковываюць. Керовник Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракахруст и супрацовники службы Юрай Бушляков и Алексей Знаткевич. Гость передачи – директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1 КР». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
Передача «Тыдень с радио «Свобода» сегодня в нашей программе «Поздней». Американского гражданина Эммануила Зельцера, який отбывает у Могилевской колонии 3 года зняволення, наведал адвокат Змітер Гарачка. Эммануил Зельцер лічыць, что белорусские улады не собираются вызволять ни его, ни уладлену Функ, рассказывая Олег Грузделович.
Чергова зустріча адвоката Гарачки з підоборонним Зельцером у Могильовській колонії супала з подіями вокруг секретарки американського адвоката Уладлени Функ Брускової, яка мусила вийти на волю 12 сакавіка, але була зміщена у зв'язку часового утримання Гомельської обласної міліції. Змітель Гарачка, який повідомив про гэта Еммануэлу Зельцеру, передає ягоную реакцію на подіи вокруг Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцей 12 сакавіка Уладлену Функ змястили у изолятор поводле постановы, якая предугледжвала примусовую депортацию до 14 сакавіка. Потым у конце дня з милиции поведомили, что секретарка Зельцера пробудзе у изолятора тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе депортаваная ў Расію, паколькі ёсць грамадзянка Расіі. Вядома, што ва Уладлены Функ ёсць электронны квіток на самолёт у США, дзе яна мае дазвол на працу грин-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні Уладлены Функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз Змітель Гарачка не ведае, калі хаця б прыблізна могуць вызваліць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтыя дзенні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму Уладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавились у него там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме Уладлена.
Вядома, што ў Менск Эммануэл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануэл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не магла б патлумачыць Уладлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачанне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузілович. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники 27 громадских организаций удельничают у третьем социальном форуме, что проходит под Могилевым. По воле организатора, уголовная мета форуму переконать улады, почать диалог с мясцовыми громадскими организациями, которые занимаются социальными питаниями. Старшыня АГП Анатолий Лябецкая и былый кандидат у президенты Беларуси Александр Казулин сустрелись у Вильни с премьер-министром Литвы Андрусом Кубилюсом. Белорусские политики выказали застяроги на конт рызыки диалогу с белорусскими уладами по водле модели, что теперь реализуется. Лідару моладзі БНФ Франу Кувячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануэл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Уладлену Функ. Вы на хвалях Радио Свобода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вимушеність такого кроку тлумачить головний інженер фабрики об'ємного прадзіва Владимир Маклаков.
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были при советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь, мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на пинской фабрице объемного прадзева было 2000 працовных мест. Які ж льос працовников? Говорить Константин Шувак, які мусив звольнитися з пінської фабрики.
Основні на простоях вони. То одні працюють, то інші я гості. Я не отримують 2/3 зарплати, коли не працюють. А коли працюють, то так само отримують, ну, трохи більше. Проблема в тим, що це державне підприємство. Керується це одним чоловіком, вони під його влад працюють і нічого не отримують. Як і всюди.
У Бобруйську терпиться спад у витворчості скураний завод. Предприємство має затоварені склади і працює неповний тидень. Тяжкості гарбари зв'язують з падінням коштів на заміжну сировину, а так само з потребуваннями Ураду Білорусі набивати скуру тільки на білоруському ринку.
Тепер на Западі сирьо подешевело заметно. Разом президенти сирьо беремо тільки лише в Білорусі. По декларованим цінам, які сьогодні существують, утвердженим Мінекономіки Мінфіном, ми працюємо, як говориться, на місцевому ринку.
У ліпші часи продукцію бобруйської гарбарні набивали у Росії, Україні, Молдові, Литві, Українах Закавказя. Некалі на комбінаті працювали до 1200 чоловік. Тепер же середній заробок амаль паўтысячнага колективу не перевышає 600 тисяч рублів. Найбуйніше у Гомелі швейне акціонерне товариство «Комінтерн» працює тільки 4 дні на тиждень.
На 4-днівку.
Перешить.
Поки до апреля.
Ну, місяць, виходить, не знаю, скільки, 4-5 днів, виходить, не заплатять. Нам по часам платять. На 100 тисяч, менше, на 100 з чим-то навіть.
«Комінтерн» лічиться лідером у Білорусі по виробі мужчинських і дитячих гарнітурів. Акурат у соковіку предприємство означає 90-годзе з часу свого заснування. Один з старейших робочих швейного підприємства згадує, що найбільш прибутково було працювати тоді, коли йшли закази на шиття гарнітурів з Великої Британії. Апошнім часом Комінтерн у знішніх стосунках орієнтувався переважно на Росію. Однак у сувязі з кризисом збивати продукцію сусідям усе тяжей. У городні з проявами економічного кризису сутикнулися середні і малі будівничі фірми. У приватній фірмі «Будовля» працює каля 200 чоловік. Переважно вони будують під ключ середні об'єкти для заказчиків різної форми власності. Говорить директор фірми Павел Бузук.
Проблема, що заказів нових поки нету, а старі закази нету фінансових средств на окончання. Звісно, зменшився, що тут говорить. Ну, намного, намного. І на 20, і на 30, і на половину.
Керівник будівничої фірми «Крот Буд» Валерій Дворанчик так само каже, що перспективи тьмяні.
Ну, заказчик він був, планував строїти не государственний. Поки не строїть, не приглашає нас, денег нету.
На Гомельщині у складане становище потрапили підприємства, які належать до концерну «Біллеспаперпрам». На скорочений працовний тиждень перейшли Світлогорський целюльозно-кордонний комбінат, акціонерні товариства «Речиця Древ», «Мазир Древ», «Добруська паперова фабрика» і «Гомель Шпалери». Да уже за інших трималося акціонерне товариство «Гомель Древ». Але, як тлумачить представник адміністрації, почалися збої у праці.
Був приказано перевод на 4-днівну робочу неділю. Цей день неробочий вважається. Ми фактично працювати не будемо. Якщо, відповідно, часів робочих місяць буде виходити менше, і відсюди і в оплаті буде сокращення.
Концерну «Біллеспаперпрам» підпорядковуються ще 60 заводів і фабрик. У Гомелі лічать, що централізоване керівництво обмежує у кризис економічну свободу підприємства. Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Діля економії навіть у морози тут відключали отеплення, розморозили отепляльну систему. А зараз, як повідомляє робочий гідросельмашу Василь Борисюк, ситуація ще погоршилася.
Денег нет, матеріал не можуть закупити. Все цеха закривають, хочуть на апрель розпустити, остановити заводи. Нет роботи. Нету збиту продукції. Маз не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиард долга. МАЗ должен Гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобринский Гидросельмаш еще до кризиса стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машинов. Говорит наместник старшини Волковыского райвоконкаму Леонид Савчук, який регулярно наведывая предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Господар Савчук кажа, что покуль завод працуе полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов.
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатоль.
Там ни кулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем, а маль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению,
чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Тягом усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага перавертня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть только Пугачовы А, а краина повинна ведать своих героев у двукоси.
Думаю, что факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает, только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить свой штат виновных в смерти судью Буравцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала ахвярой режима хлусні і беззаконня. А з другого боку, капітан міліції Пугачов не поправив своє матеріальне становище на мільйон рублів за кошт Яни Полякової, тепер уже небожчиці. Шкода капітана, вельми старався. Жах.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Thank you.